Stan Mikita patril v začiatkoch kariéry k najvylučovanejším hráčom NHL. Jedného dňa sa však zmenil a stal sa najväčším gentlemanom v lige. Všetko zmenila jeho dcerka Meg jedinou otázkou. Viac sa dočítate v článku Chuťovky z NHL-ky už dnes na sportnet.sk. Kto vie, ako by to vyzeralo, keby sa počítali bodyčeky aj v ére Mikitu a iných, ale dnes je jasné, že novým rekordérom medzi slovenskými útočníkmi v počte hitov v jednej sezóne je Martin Pospíšil. Pozbieral ich už 181, hoci odohral len 49 zápasov, on dokonca ten rekord prekonal už v 44. zápase. Rovno vítam môjho dnešného kolegu a hostia v tomto podcaste Daniho Wagnera a rovno ťa aj Dani položím otázku, že ako ty ho vnímaš, už len preto je to zaujímavé podľa mňa, lebo však jasné, že my ako Slováci budeme vnímať Slováka inak, tak ty ako taký nezaujatý pozorovateľ, čo by si povedal o Martinovi Pospíšilovi a o jeho hre, ktorá zaujala už len tým, že je naozaj tvrdá a tým sa dostal do povedomia.
Takže ja zdravím posluchače. No zaujal tým, že má průlomovou sezónu, ve které o sobě dává pořádně vědět. Je to hraje stylem, který vlastně jsme delší dobu asi u našich reprezentantů moc neviděli. Spíš jsme poslední dobou, bych řekl, produkovali playmakery nebo střelce. Ale jo, je to jako úctyhodné, jakože ten počet bodyčeků patří to k jeho hře. Být tvrdý, být občas na hraně, jsem tam i za hranou. Jasně, pojí se k tomu nějaké, jako jsem tam hloupé fauly, ale jakmile se to naučí držet v mezích pravidel, tak si myslím, že bude velice cenný pro týmy, které potřebují podobné typy hráčů pro playoff. Ostatně už teď zaznívají hlasy, že svými výkony a svým stylem hry dost pozvedá výkony Calgary.
Áno, tak neviem už, ako je to teraz, ale pred časom to bolo naozaj tak, že väčšinu zápasov s ním Calgary vyhrávalo a naopak predtým, ako prišiel, alebo keď nehral, tak nie. Ešte rozmýšľam, že taký, teda my sme sa o tom bavili s Ďurom Králikom, keď bol v podcaste vtedy. To bolo, keď dostal, Pospíšil tú suspendáciu, myslím, že si videl ten jeho faul na Vince Dana.
Áno,
to bolo asi to, o čom si hovoril, že si to bude musieť držať v rámci pravidel.
Jo, jednak tohle, jednak teď jsem na Twitteru taky pár dní zpět viděl nějakou potyčku, kdy jako docela zbytečně dostal vlastně za provokace dvouminutový trest, ale to jsou prostě věci, které jako k takovým, řekněme, provokatérům patří a říkám, jakmile se mu bude dařit držet to v nějakých mezích pravidel nebo jenom při napomenutí a nebude muset jít na trestnou, tak bude zatraceně platný hráč.
Neviem, či si nevidel náhodou tú zo zápasu s Montrealom, lebo tam aj Slavkovský už do Pospíšila strkol, keď si Pospíšil dovoľoval na Suzukiho na kapitána, tak to bol dosť zaujímavý zápas.
Jo, ja myslím, že si to asi vyříkali ve slovenčine.
No, škoda, že nemali mikrofóny. Ale aký máš ty možno vzťah k takejto hre, lebo hovorí sa, že tí provokatéri sú dobrí, ale na druhej strane ich nikto nemá rád, okrem fanúšikov toho daného klubu.
Jo, tak bylo to tu vždycky, myslím, že to tu ještě v budoucnu určitě bude, prostě pokud chceš být úspěšný hlavně v playoff a chceš nějak chránit svoje hvězdy, tak prostě takového hráče potřebuješ, někoho, kdo se nebojí zhodit rukavice, když je to potřeba, někoho, kdo umí kontrovat taky nějakým tvrdým hitem, takže já neříkám, že jakoby toho měla být jako plná liga, že prostě mít bottom six poskládanou jenom z těchto hráčů, ale myslím si, že jeden, dva v týmu určitě nejsou na škodu.
No, zaujíma ma to preto, lebo naozaj je logické, že asi ako Slováci budeme mať trošku iný pohľad na vec a keby to robil možno nejaký Kanaďan alebo Čech, tak by sme na to pozerali inak. Tak možno rovno využijem, že vy máte v lige, nehovorím vyložen, že provokatéra, ale tiež veľmi tvrdého hráča Radka Gudasa. Myslíš si, že sa na to možno dívaš inak, keď je to Čech a keď je to neviem, Slovák, Rus, Kanaďan a tak ďalej?
To je dobrá otázka. Jakože určitě je příjemnější vidět jako v akci Čecha nebo Slováka, ale jak jsem říkal, jako tyhle typy hráčů jako k té hře patří a myslím si, že tam kor v NHL je nám to asi jako v celku jedno v tom týmu, kterým fandíme, ale Potom na mistrovstvích světa, jasně, jako pamatujeme si asi spousta Čechů, jak Gudasin tak nastavil ruku do prostoru a na ní si tenkrát najel, tuším, Žiru nebo někdo takový, kdo to byl z Kanady.
Žiru, ano, to byl jeho spoluhráč dokonce vtedy.
No, takže, no. Takže asi tak.
Áno, áno, to si dobre pamätám, no. Gudas bol tiež v tých svojich, povedzme, prvých rokoch dosť diskutovanou postavou a teraz by som si povedal, že možno sa ani tak nezmenia, ale už si na ňo všetci zvykli, takže asi to čaká aj Pospíšil, ak sa udrží v NHL dlhšie.
Možná teď není tolik na očích, ale to zase přijde.
Ja ešte možno uvediem, čo bude aj v článku Chuťovky z NHL-ky. To je to, čo som spomínal už na začiatku, tá Pospíšilová nejaká štatistika tých bodyčekov. A to je, že on naozaj prekonal už rekord, ten slovenský, čo sa týka počtu bodyčekov od útočníka v jednom ročníku. Má ich 181, pričom doteraz bol rekordér Richard Pánik so 147 bodyčekmi zo sezóny 2016-17. Pospíšil teda určite minimálne od tej doby, čo počíta ten počet bodyčekov, to bola sezóna 2005-2006, teda po výluke, keď NHL zaviedla mnoho štatistík, ktoré dnes už považujeme za bežné. Tak je naozaj vtedy najtvrdším útočníkom a celkom suverénne. Taká zaujímavosť, že už s touto sezónou je piaty už Juraj Slavkovský, takže možno aj on sa posunie dokonca na druhé miesto a budeme mať v tejto sezóne o mnoho viac tvrdých útočníkov, ako sme mali kedysi. A rozmýšľam, či by sa mu nemohlo podariť aj celkový rekord zlomiť, ktorý teraz drží Martin Fehervári, ktorý v sezóne 21-22 zaznamenal 251 bodyčekov. Ale uvidíme. Hovorím, je škoda, že nemáme tieto štatistiky z dob predtým. Možno v tých začiatkoch by vynikol viac práve v týchto veciach aj z Denochára, ktorý sa iba postupne menil svoju povesť nejakého bitkára na spoľahlivého obrancu, ktorý dokáže odohrať 30 minút. Takže uvidíme, ale minimálne sú to zaujímavé štatistiky. Generálni manažéri absolvovali počas posledných dní každoročné stretnutie na Floride, počas ktorého sa zvyknú dohadovať aj na nových pravidlách a uskutočnili to aj tento rok. Ja ich asi najprv prečítam a potom sa môžeme aj o jednotlivých pobaviť, aby sme to teda mali nejako v celku. Tak nasledovné pravidlá ešte nie sú úplne schválené, ale sú navrhnuté od generálnych manažérov. Najprv prečítam také, ktoré sa týkajú brankárov. Jedno je, že brankár bude pridaný na zoznam hráčov, ktorí môžu dostať trest za úmyselné vychýlenie branky z jej postavenia. Ďalej, ak sa zraní brankár a bude musieť opustiť zápas, tak nastupujúci náhradník dostane čas na rozcvičku, čo sme tuším videli už aj na svetovom pohári, čo si také podobné. Ďalej, že ak príde brankár o prilbu a musí byť z toho dôvodu prerušená hra, tak útočiaci tým si bude môcť vybrať, na ktorej strane útočného pásma sa budú hádzať buly. No a potom dosť ma zaujalo aj pravidlo o trenerskej výzve. Týka sa toho, že ak rozhodcovia vylúčia hráča za zdržiavanie hry, tak si môže tréner zobrať trenerskú výzvu, ak je presvedčený, že bol puk tečovaný, ale ak sa to nepotvrdí, tak bude jeho mužstvo hrať v početnej nevýhode 5 proti 3 namiesto 5 proti 4 a to isté platí aj čo týka faulu vysokou hokejkou. No a zmenu, ktorú som ešte nespomenul, je asi taká už len skôr kozmetická, že doposiaľ sa na vhadzovaniach po zakázanom uvoľnení udeľovalo braniacemu centrovi varovanie, kým útočiaceho musel hneď nahradiť krídelník, pokiaľ spravil nejakú chybu na buli a ponovom bude varovania dostávať aj ofenzívny center. No, Dani, ty máš ten zoznam pri sebe, čiže našťastie si to nemusel všetko pamätať, ale rovno sa ťa spýtam teda, ktoré to pravidlo možno ťa najviac zaujalo, neviem, či v pozitívnom, či v negatívnom slova zmysle, pokojne si vyber ty, o ktorom by si teda chcel čosi bližšie nejaký svoj názor povedať.
Mě vlastně zaujaly tři, z toho dvě jsou ty upravené trenérské výzvy, které jsou vlastně za jednak to vyhození puku ze hřiště nebo zdržování hry a vysokou hokejku. Podle mě je to zajímavé rozšíření pravidel i na tohle, určitě jsem pro, protože techniku na to máme. Na jednu stranu někdo může kafrat, že to bude zdržovat čas, na druhou stranu je tam pořád ta hrozba dvojnásobného oslabení, takže já si nemyslím, že to bude nějak zneužíváno, nemyslím si, že budeme posuzovat na videu každý druhý zákrok a v tomhle jsem rozhodně pro, jakože aspoň uvidíme, jak moc teoreticky rozhodčí chybují nebo ne. A co mě ještě zaujalo, tak je, že vlastně hráč při střídání nebude moct mít nohy přes mantinel. To jsem opravdu docela zvědavý, jak se bude moct dodržovat. Ze začátku se na to všichni budou muset dávat pozor a asi nějakou dobu zabere, než se na to zvyknou. Ale trošku mi to připomíná pravidlo, které kdysi bylo v Česku, že musíš mít vlastně správně upnutý dres na kalhotách, ale myslím, že za to bylo akorát pár napomenutí a potom po čase mi přijde, že to zas trošku vyšumělo, že už se to teď moc neřeší. Takže uvidíme, jestli tohle nebude taky jedno z těch pravidel, nebo se třeba objeví zase až za 2 roky, když tam někdo začne pískat. A jinak spousta z toho vlastně, co jsi jmenoval, tak jsou podle mě spíš jako jenom takové korekce různých procedur, třeba toho vhazování brankářů a podobně. Spousta z toho mám dojem, že už dokonce platí v Evropě, takže pro nás to asi nebude nic moc nového.
Áno, ja som zabudol spomenúť, lebo to pravidlo, čo si spomenul, že hráči nebudú môcť mať nohy preložené cez mantinel, ak budú na striedačke, tak to už bude automaticky schválené, to nemusí prechádzať radou guvernérov, čiže toto bude s istotou, že to tak bude. A je to dosť podobné podľa mňa, ako boli tie také pravidlá. Ty si spomenul to upnutie dresu, ale niekedy napríklad mohli mať hráči zastrčený dres, alebo skrátka teraz už nemôžeš mať napríklad na jednej strane zastrčený dres a tak. To si pamätám ešte, keď som hral NHL 09, keďže som nikdy nemal PlayStation a nič podobné, tak tam niektorí hráči ešte mali zastrčené dresy. Tiež si myslím, že to vlastne bude vlastne rýchlo nejako to tí hráči si na to zvyknú. A skôr teda uvidíme, ako bude pokračovať tie trenerské výzvy, či to naozaj v nejakom bode sa stopne, alebo či to bude pokračovať ďalej a povedzme v budúcnosti sa budú môcť posudzovať aj iné fauly. Lebo trošku sa obávam, či sa tie zápasy postupne nebudú naťahovať, lebo už teraz sú dlhé, keď vieme, že tam sú tie 3 reklamné pauzy za tretinu a všemožné situácie sú skúmané na videu. Koniec koncov vidíme to aj v Európe, nielen v NHL. Tak možno toho by som sa trošku obával do budúcnosti. Teda neviem, že či aj ty máš z toho obavy, alebo si myslíš, že to nezajde do nejakého väčšieho extrému?
Mám z toho trošku obavu, určite to bude proste v každém zápase minimálne pár minút zdržení, pretože myslím si, že vždycky se bude dát co zkoumat za chvíli, ale spíš mě to děsí z toho úhlu pohledu, že jelikož spousta třeba kalifornských zápasů začíná uprostřed noci, tak bude ještě s těma přestávkama o to těžší udržet se vzhůru.
A víš, můžeš vstát tak, že už rovno půjdeš do roboty.
To sice jo, ale i tak, no, je to náročné, co si budeme.
Ti toho nesi fanušik, hej?
Jako jo, spíš jsem to většinou dělal, takže jsem třeba tu první třetinu sledoval ještě z postele a povedlo se mi už u ní usnout několikrát, takže to bylo pak trošku kontraproduktivní.
Lebo vieš, sú dva recepty, ako sledovať NHL. Buď pôjdeš skoro spať a vstaneš tak, aby si rovno šiel, ja viem, do práce, do školy, alebo kde ideš, alebo teda dostaneš dlho hore a potom máš kratší spánok. Tak asi každý je fanúšek niečoho iného, preto sa to pýtam.
Prostě spánek to odnese vždycky na nás, co preferujeme.
Európsky fanúšikov NHL sú najvernejší. No a ešte by som teda osobne vypichol pravidlo to s tou brankárskou rozcvičkou. Myslím si, že je to nikomu úplne neuškodí a keď to bude trvať, ako som spomenul, že sme to už videli na svetovom pohári, to fakt trvalo minútku dve, čiže si myslím, že toto pravidlo bude mať skôr prínos, ako by malo byť na škodu. Ale zaregistroval som, že niektorí manažéri trochu začínajú mať pochybnosti, alebo respektíve majú pocit, že by sa dalo nejako ešte zefektívniť predĺženie troch proti trom. Už v novembri vlastne niektoré médiá písali o tom, že sa niektorým manažérom nepáči, akým smerom sa ubralo to etablovanie tohto stále by sa dalo nazvať, že nového prvku v súťaži, čo sa prejavuje napríklad takým spôsobom, že sa tým v držaní puku často namiesto pokusu skorovať vysťahuje z útočného pásma a vieme, že často teda je to tempo také pomalšie, kým sa ide do nejakej akcie, čo je asi prirodzený vývoj, ktorý sa nedá úplne zmeniť. Čiže prišli rôzne nápady, ako to predĺženie zatraktívniť a možno ako prispieť k tej útočnej hre. Napríklad vraj medzi návrhmi bola časomiera, ako majú v basketbale, že skrátka máš nejaký čas, dokým musíš vystreliť, zakončiť akciu, alebo nemôžeš ísť späť cez polovičnú čiaru, čo je tiež vlastne by to bolo prebraté z basketbalu. Tak neviem, či to je pre teba už príliš exotika, alebo si vieš niečo z toho predstaviť v praxi.
Je to pro mě exotika, říkám to na rovinu. Podle mě je to zbytečnost, jestliže máme 70% zápasů, které se rozhodnou v prodloužení a nejdou až na nájezdy, tak to rozhodně není malé číslo. Kdybychom byli třeba, řekněme, pade na pade, tak OK, ta debata je na místě, ale tyhle návrhy se mi popravdě fakt nelíbí a musím pro jednou souhlasit s Lou Lamorielem, že tyhle změny by spíš byly kontraproduktivní v tom, že za mě by jednak ten čas zápasu ještě natáhli a spíš by to právě se mířilo do nájezdu, protože ta hra by byla mnohem přerušovanější a to tempo by se vytratilo úplně.
Chcel som spomenúť práve Lamoriela, že vstal z mŕtvych a povedal niečo, s tým súhlasíme. Zobudil sa po trade deadline práve.
Je to Ježíš, probudil sa na Veľkonoce.
Áno, áno. A vlastne tiež si myslím, že trafil kliniec po hlavičke, no, lebo je pravda, že to, prečo prišiel to predloženie troch proti trom, bol nízky počet golov v predloženiach, čo automaticky znamenalo zvyšovanie počtu duelov končiacich tými, povedzme, nepopulárnymi samostatnými nájazdmi, respektíve vlastne disciplínou, o ktorej mnohí hovoria, že nie je skutočne veľmi ako hokejová. A vlastne to sa podarilo. Spomenul si tých 70% zápasov, ktoré sa skončia pred nájazdmi, a to je v podstate nový rekord, ak by sa táto sezóna takto naozaj skončila v takomto tempe, tak by to bol nový rekord NHL. Čiže súhlasím, že momentálne je zbytočná takáto zmena, keď vlastne to, prečo bol zavedený ten formát troch proti trom, funguje a očividne to bol vlastne správny krok. Situácia medzi Corym Perrym a Chicago Blackhawks zdá sa stále nie je úplne vyriešená, hoci teda údajne malo dojsť k nejakej dohode. Pripomenieme ešte najprv taký background toho celého. Klub ho prepustil v novembri po tom, čo predviedol, citujem, neakceptovateľné správanie na pracovisku. On sa za svoje konanie ospravedlnil, ale hráčska asociácia NHLPA sa zaoberá otázkou, či bolo vypovedanie zmluvy v súlade s pravidlami, keďže tento incident sa zrejme týkal tých hráčových problémov s alkoholom, ktoré neskôr priznal. Dá sa povedať, že v podstate by ten klub, pokiaľ to bola takáto interná záležitosť, mal najprv tomu hráčovi ponúknuť alebo poskytnúť tú možnosť ísť na asistenčný program, absolvovať liečenie. On Perry ho nakoniec absolvoval, ale na vlastnú päsť, keďže v Blackhawks sa s ním veľmi v úvodzovkách nevabrali. No a podľa insidera Franka Seravaliho sa management klubu mal s Perrym dohodnúť, aby nepodával oficiálnu žiadosť pod podmienkou, že NHL ako trest zníži v nasledujúcom ročníku platový strop Chicaga o nejakú malú čiastku. No, Chicago v poslednej dobe si myslím, že dosť vyvolal vášne všelijakými takýmito krokmi, za ktoré museli byť neskôr vlastne nejako trestaní. Čiže myslím si, že ako nie teraz, že by som nejako bol úplne, že teraz by mal byť Chicago, neviem ako potrestané, ale de facto toto aj nebude trest pre Chicago, keď im zoberú malú čiastku zo stropu, lebo na čo bude Chicago plný platový strop?
No, přesně jak říkáš, ono vlastne, ta penalizace z platového stropu je poměrně běžná praktika. Aplikuje se třeba, když tým, který má napnutý ten platový strop, jsou tam na hraně o pár dolarů, tak musí hráči třeba za play-off vyplatit nějaký bonus a na konci sezóny tím pádem ho vlastně překročí. Tak většinou v další sezóně mají o něco málo snížený ten platový strop. No, ale jak jsi říkal, pro Chicago to neřeší vůbec nic. Ti jsou v rebuildu, nikoho moc neplatí, strop je na míle daleko, ale jakože ještě se na to musíme podívat z jednoho úhlu, a to, že tohle je fakticky jenom chyba v postupu, v nějaké proceduře, takže sebevíznabroušení můžeme být na Chicago, tak není to jako zas tak závažná chyba, aby musel následovat nějaký exemplární trest, spíš je to od ligy takový varovný prst a možná doporučení i pro ostatní kluby, že takhle to nedělejte, musíte dodržovat tady tyhle postupy.
Ako jasné, ja proti tomu v podstate v zásade nič nemám. A myslím si, že keby som si mal tipnúť, tak to bude nejaká čiastka vypočítaná napríklad buď ako celkovo z jeho platu celkového, alebo z tej sumy, ktorú mu ešte mali vyplatiť počas toho trvania platu, alebo čosi také. A len skrátka hovorím, že to pre nich de facto fakt nebude nejaký trest, alebo nejakým to nepoškodí. Čo teda si myslím, že mnohých fanúšikov môže trošku naštvať, keďže určite si pamätáš, nie je to tak dávno. Je to vlastne 9 mesiacov späť, čo mnohí teda odporcovia napríklad toho, že, alebo ktorí si myslia, že Chicago malo byť viac sankcionované za ten škandál sexuálny spred 14 rokov, tak povedali, že Hawks vlastne za sexuálne zneužívanie mladého chalana dostali ako odmenu generačný talent Conora Bedarda. Čiže len na to skôr narážam, že vlastne asi to trošku dahlo za tie vášne, ktoré už tu boli a ktoré trochu utichli a teraz teda zase možno sa niektorí budú dožadovať vyššieho trestu pre Chicago.
To je samozrejme na míste tahle debata, ale ja si myslím, že najväčší trest pro Chicago sú aktuálne tie ich výkony na lede. A prostě kdyby hráli aktuálně playoff nebo vedli divizi, tak jo, můžeme se o tom bavit, že to budí ještě větší vášně, ale teď, když jsou u spodku tabulky, tak...
No, ozaj, oni mají dost velkou šancu na další draftovou jednotku.
No, to už by byl pak problém, no, jestli třeba, kdyby jako těch skandálů ještě přibylo, jestli to neřešili jako prostřednictvím draftu, ale to už je zase na jinou diskuzi podle mě.
No to sa toho veľmi pochybujem, že to sa bude riešiť. Skôr taký tvoj... ako by sa ty cítil, keby Chicago mal aj McLeana Celebriniho po tom, čo získali Conora Bedarda?
Tak pripomnelo by to časy, kdy jednu první volbu za druhou měli Edmonton Oilers a co si budeme, úplně moc z toho nevytěžili, takže zas to úplně neznamená, že jako když budou mít třeba 2-3 volby jako jedničky po sobě, že musí hned začít hrát playoff. Musí si prostě sednout i ten tým kolem toho. Ještě bych doplnil, nevím, jestli to tak přijde tobě taky, ale jak už nám ta sezóna směřuje ke konci, tak to Perryho zrušení kontraktu se zdá strašně dávno, přitom to bylo teprve před 4 měsíci.
No, ano, a pred necelými dokonca, sa mi zdá.
No, myslím, že na konci listopadu to bylo, takže...
Ale vieš, ja chápem aj ten jeho pohľad, ak teda chcel naozaj podať tú oficiálnu žiadosť, lebo on mal zarobiť 4 milióny, rovne 4 milióny za túto sezónu a nakoniec tam mu zrušili kontrakt a teraz má v Edmontone zmluvu na 1 100 000, čiže...
Ako na druhou stranu, potom jeho chování si nemôže moc stiežovať, môže byť rád, že ešte má místo.
Ako jasné, len môže teda využiť to, že sa do toho zjavne obul aj NHLPA a teda môže z toho čosi vytrieskať, ale to už sú veci, do ktorých my samozrejme nevidíme, aké budú ďalšie postupy a či teda dostane nejaké možno aj odškodné alebo nie.
Jenak sa hádají, my si to zase okomentujeme v podcastu.
Áno, budeme mať témy. No a ďalšou témou, ktorú rozoberieme, to je skôr taká témička, ale 35-ročný kanadský hokejový útočník Wayne Simmonds oficiálne ohlásil, že ukončí kariéru. Stane sa tak po 1037 zápasoch v NHL, v ktorých pozbieral 263 gólov a rovnako 263 asistencií. A 1313 trestných minút, čo je teda vec, prečo si ho ja pamätám viac. Možno je to len môj subjektívny pocit, lebo on bol 30-gólový strelec. Takže ako si ho pamätáš aj ty? On hral za Los Angeles Kings vlastne v začiatku kariéry.
Áno, jak říkáš, je to legenda Los Angeles Kings. Draftovali sme ho ve druhém kole 2007. A pamatuju si ho úplně přesně, jak jsi to popsal, sice ano, byl střelec, jako s pukem to uměl, a zároveň to byl hráč, který se nikdy nebál zhodit rukavice a možná i proto byl právě ceněný napříč ligou. O něčem podobném jsme se vlastně bavili u Pospíšila, takže myslím si, že ta situace tam dost podobná. Ještě co bych zmínil třeba jako zajímavost, tak vlastně kromě toho tradu do Filadelfie a toho, že se objevil ještě například v Torontu, Buffalo, Jersey nebo Nashville, tak vlastně během výluky 2012-13 se objevil na krátké angažmá i v Česku v Liberci. Tam ale po 6 zápasech vlastně spolu s Chrisem Stewartem za záhadných okolností odešli, bylo to sváděno na údajný rasismus fanoušků, ale vlastně i takovou hvězdu ligy jsme měli aspoň na pár zápasů v Česku, takže to je taková drobná zajímavost.
Menší sneak peek, čo prdiel pár minút, opäť sa porozprávame o hviezde ligy, ktorú ste mali pár zápasov, ale to za chvíľu. Ešte sa vrátim k Simmondsovi, ktorý, on zažije oficiálnu rozlúčku dokonca 13. apríla v Filadelfii pred zápasom z New Jersey Devils, a predtým podpíše symbolický jednodňový kontrakt. A to mi trošku pripomína, ja si myslím, že je trochu nedocenený, lebo toto je naozaj vec, ktorá sa vôbec nestane každému a je to vlastne veľká podsta, keď ti klub udelí takéto oficiálne rozlúčenie pred fanúšikmi a vlastne naozaj pred zápasom a podpíše si bol ten jednodenný kontakt. Napríklad taký, čo si mal z Denochára, hej?
Rozhodne a rozhodne je potreba říct, že je to na míste, pretože Simmonds zanechal ve Filadelfii rozhodne dobrý dojem a proste v tom období, kdy sa im dařilo, tak ako patril ke stiežejným kamenom.
No on dokonca vyhral alebo získal Mark Messier Leadership Award, ktorú udeluje Mark Messier, ako sa hovorí, že najlepší líder alebo jeden z najlepších lídrov v histórii NHL, A dal mu ju, hoci bol len asistentom kapitána dokonca. Takže rozhodne si Ben Simmons zaslúži vlastne to, čo dostal. Akurát teda v tej kariére mu bohužiaľ chyba Stanley Cup, nezískal ho ani na tom konci kariéry s Torontom, čo možno dúfal, ale tak povedzme si úprimne, kto naposledy na konci kariéry získal Stanley Cup s Torontom?
No, to by sme museli spomínať hodne.
To by sme si asi nespomenuli.
Jako je to samozřejmě škoda, jako byla by to taková třešnička na dortu, ale i tak si myslím, že prožil kariéru, na kterou může být pyšný.
No a spomenul jsem, že si porozpráváme čosi o takej, povedzme, hvězdě, alebo väčšom mene, které si pár zápasů zahralo v Česku. A bylo to za jiných okolností a bylo to právě teraz, v této sezóně, keďže len teraz vysvětlo, že Zach Kassian, kterého... Ja neviem, mám pocit, že tak včera priviedla Sparta Praha ako veľkú posilu, ako hráča, ktorý hral s Connorom McDavidom a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, ako to bolo prezentované. Proste zrazu sa rozhodol opustiť tým, zrejme preto, že mal byť len 13. útočník, alebo bol len 13. útočník a teda asi neprišiel do Česka z Kanady úplne, aby sedel na tribúne. Tak čo o tom vieš viac povedať, lebo predsa len ja do vašej extraligy až tak veľmi nevidím.
No, v podstatě jako si to zhrnul docela dobře, jako ukázal se tu na konci ledna, necelé dva měsíce odehrál za Spartu, v 8 zápasech měl 3 body za 2 góly a 1 asistenci a někdejší křídlo McDavida, jak si zmiňoval, nebo jak si dobře zmiňoval, že některé deníky ho uváděli při příchodu, tak vlastně teďka do playoff série s Libercem zatím nenaskočil, čekal na tribuně, čekalo se, že by mohl teoreticky do ní v průběhu naskočit, no ale místo toho se s kabinou rozloučil a vrátil se zpátky do Kanady. Podle deníku eSport by zatím měly být nějaké interní problémy v kabině, ale to už se dostáváme do roviny spekulací a oficiálně jsou to prostě osobní důvody, takže bychom to asi měli respektovat. No, nějakou velkou stopu tady nezanechal, co si budem, no.
No, tak určitě nestihol, ale on je býval 13. draftu, v NHL odohral 661 zápasů, 203 bodů, 12 sezon. Aj si viděl nějaký jeho, povedzme, alebo vieš posudit, či bol aj v nějakom smere prínosom pre tú Spartu, alebo... fakt nestihol byť, keď očividne odohral 8 zápasov a na konci už ho ani nestávali na ľad.
Ja nestihol som vidieť zápas, kde by hrál, takže mi asi nepřísluší to hodnotiť.
No ale v Česku ešte by som chvíľu ostal, aby sme zakončili tento podcast aj tak, ako sme ho začali slovenským menom. Lebo vysvetlo, že Robert Lantoši, za mňa teda proste najlepší Slovák v poslednej sezóne českej Tipsport Extraligy, ktorý hral za mladú Boleslav, ktorá nezostúpila, ale ani nepostúpila do play-off, opustí klub a zamierí do zahraničia. Zatiaľ nebolo objasnené, kde presne. Najviac sa hovorí o Švajčiarsku, ale napadlo mi teda určite v súvislosti s jeho menom aj to, že on v minulosti to skúšal aj v Amerike. Skúšal to v AHL, kde hral za Providence Bruins a teda pokúsil sa povedzme nejakým spôsobom dostať aj do NHL, do prvého týmu Bostonu, čo sa mu nepodarilo. On tam hral v podstate dve sezóny. Čo ty si myslíš o Lantošim? Má ešte vôbec nejakú šancu, povedzme sa, dostať do tej Ameriky? Lebo on jemu na začiatku sezóny ďalšej už bude, 20, už bude mať 29 rokov, respektíve v Európe mu bude ťahať na 29. Tak či to už nie je dosť vysoký vek, napriek tomu teda, že je to produktívny hráč, že je to rýchly hráč a že v mladej Boleslavi ukázal, že dokáže skrátka suverénne ťahať tým a de facto mu vybojovať, aby nemusel hrať baráž o tú nižšiu súťaž.
Ja si myslím, že už je to popravde trošku pozdie na Ameriku. Myslím, že tam by byla dobrá korelace napríklad s Janem Kovářem, ktorý to taky skúšal vlastne v Americe v hodne pozdním veku a nakonec sa vrátil do Európy a asi si řekl, že bude radšej hviezdou niekde v Európie, než se v poměrně vysokém věku za neúplně vysoký plat pokoušet o NHL někde na farmě s tím, že by to nemuselo ani vyjít. Pro mě bylo třeba překvapení, když se vrátím k Lantošimu, že vlastně v tom létě 22 zamířil do Česka, neskoušel to v zahraničí ještě trošku déle. Na druhou stranu v Mladé Boleslavi dostal dobrý prostor a po té letošní pro něj vydařené sezóně se dal zájem z zahraničí očekávat. vlastně i kdyby nebyl ze zahraničí, tak myslím, že v rámci Tipsport Extraligy by určitě budil pozornost, protože jelikož Boleslav byla vlastně jediný tým, který nehraje ani playoff, ani baráž, tak nevím, jestli by tam byly ambice zůstávat. Takže pro ně je to dost možná poslední šance nějak prorazit v zámoří a myslím si, že ta Evropa je pro něj tady v tomhle asi schůdnější. Může to být Švýcarsko, jak jsi zmiňoval, podle mě by mu dost seděl i švédský nebo finský styl, takže jsem zvědavý, kde nakonec zakotví.
Ale tak vo Švédsku si už zahral. Hral tam už v mládežnických a v juniorských kategóriách. Presne pred príchodom do Česka dokonca prišiel zo švédskej SHL.
Práve proto už tú ligu trošku zná, takže možná ví, jak sa na ní pripraviť lépe.
A pripomeniem, že v tejto sezóne vlastne on pozbieral 47 bodov a druhý najproduktívnejší hráč z Mladej Boleslavy, Filip Pirochta, mal 28 bodov, čo je 19 bodový rozdiel a to je skrátka priepasné. To by bolo veľké prekvapenie, keby teraz nezamieril do zahraničia. Ešte kým je stále relatívne mladý, alebo kým stále je na tom svojom vrchole.
Práve letos v Mladé Boleslavi nefungovalo takřka vôbec nic a myslím, že sú rádi, že sa vyhnuli baráži, kam opäť míří Kladno, ale rozhodne, akože ten dělal tam strašně velký rozdíl a vlastně byl tím jediným spasitelem, kdo je vlastně té baráži vyhnul.
Ano, tak asi se nakonec shodneme, že akékoľvek špekulácie tu asi môžu byť, ale akékoľvek rozhodnutie, že by Lantošiho zobrali do Ameriky, by bolo prekvapením, ale samozrejme my sa radi necháme prekvapiť, takže uvidíme, sezóna mu vyšla a uvidíme, kde bude pokračovať v budúcej. Dani, ďakujem ti za pokec. Dnes to teda bolo asi najviac o českej súťaži zo všetkých chuťovek z NHL-ky, ale samozrejme držali sme to v tých medziach, aby to bolo spojené s NHL-kou. A teda počujeme sa niekedy na budúce a prajeme všetkým poslucháčom pekný deň. Majte sa.
Díky, pekný deň. Ahoj.